haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ilayska v o a oo inoo soo diyaariyey maxamed olaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan, ramadaan kariim dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a-da. barnaamijka ood bishiiba laba jeer maalinta isniinta dhegaysataan ayaan toddobaadkan ku eegaynaa coronavirus iyo saameynta amniga soomaaliya uu ku yeelan karo. xanuunka coronavirus ayaa noqday mid saameeyey dunida oo dhan, waxaa hakaday mashruuc kasta oo ay dunidu hore u sii qorshaysay. waxaa meesha ka baxay xawligii ka hadalka siyaasadda, doorashooyinka, argagixisada iyo colaadihii kale ee dunida ka jiray. dowladuhu iyo ciidamada iyo hay-adihii sirdoonka ayaa xoogga wada saaray sidii looga adkaan lahaa xanuunka covid 19 ee uu keeno viruska corona, taasoo keentay in ururada argagixisada dunida ay xilligan isu arkaan inay iyagu yihiin sida dowladu ay mas-uuliyadi saaran tahay oo kale. saraakiisha sirdoonka ee reer galbeedka ayaa sheegay in ururada ISIS iyo alqaacida iyo kooxaha gacansaarka la leh ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan xaaladan. ISIS waxayba hore ugu sii dhawaaqday weeraro laga geysto dhulka reer galbeedka, iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda inay haystaan fursad fiican oo ay dib isugu abaabuli karaan. dalalka Soomaaliya oo kale ah oo markii horeba awooddooda dhaqaale ay liidatay ayaa walaac laga qabaa inay dayacaan amniga qaranka, gaar ahaan ishii iyo cadaadiskii ay ku hayeen ururada argagixisada ee Al-Shabaab iyo ISIS-ta Soomaaliya. haddaba intay la-eg tahay halista korona uu ku hayo amniga qaranka Soomaaliya? su'aashaas ayaa waxaan weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyihii amniga qaranka ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud, haatanna ah madaxa xarunta Hiiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
Waa maadsantaha colaad. runtii amniga qaranka waxyaabahan hadda la leeyahay ee cudurada faafa ama magaca loo yaqaana hadda covid 19 coronavirus waxay ka mid yihiin waxyaabaha dal kasta uu ku dhex maareeyo isagoo ku fiirinaya indhaha amniga qaranka. amniga qaranka markii la qeexayo ayaa waxaa uu u qeexayaa qeexmadiisu way badan tahay, laakiin qeexmidda ugu dhow oo laysku raacsan yahay waxay tahay in wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka. dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen. Soomaaliyase waxaa moodaa in aan sidaas ka yara dabacsan aanan nidaami ahayn inaan u wajahnay, inkastoo dadaal jiro.
cabdisalaam yuusuf guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybta howlgallada ayaan isna weydiiyey isla su'aashaasi Xuseen Macalin uu ka jawaabayey ee ahayd saameynta korona uu ku leeyahay amniga qaranka.
soomaaliya waxay hore ugu jirtay dagaal oo muddo dheerna kusoo jirtay, waddan dagaal ku jiro ahay oo kula jiray dee Shabaab iyo maaragtay iyo dadkan argagixisada ahee nabadda Soomaaliya la dirirsay noloshooda. maadaama waddan dagaal ku jira, tabartiisuna aad u yareed markii hore u ahay. haddii dagaal labaad la galo oo de coronaviruska oo dee cudurkan covid 19 ka adduunkii dhammaay, aad u malaysay inuu dib u celiyey ama awoodihiisiiba maarata aad u dhantaalay. dee soomaaliya waa dareemi kartaa caqabada iyo dhibaatada uu ku yahay. haddaan fiiriyo dhinaca kale, ciidamada AMISOM waxa waa ciidanka ugu ciidamada awoodda Soomaaliya ku tiirsantahay ka mid yihiin markii laga hadlayo xasilin iyo abni iyo difaacidda dalka. AMISOM dhammaanteed waxay iskeliyeen lockdown waxa la yirahda, ama way xirteen albaabadoodii oo dhan bay xireen meel kastoo joogaan. ciidamadii Soomaaliya laftoodu, inkastoo dee soomaalinimada aad u malaysaa inay soomaalidii aad isaga soo socoto oysan disciplinkiya sida maaratay amarada u kala qaadanayaan ciidamada kale ee ajnabiga isaga ilaalinaya baarkaa soomaalidu meel kastoo joogaan badba iska furfuran yihiin, haddana laftooda saameyn uu ku leeyahay. marka waxaan is leeyahay saameyn aad u weyn oo ku yeelan doonaa amnigii soomaaliya iyo wixii hore u dhisnaa iyo dagaalkii lagu jiray.
ku dhowaad muddo 30 sannadooda soomaaliya waxaa la degay colaado sokeeye oo burburiyey xarumihii caafimaadka. kumanaan kun oo qof oo colaadaha gudaha ku soo barakacay ayaa ku nool kaamam ciriiri ah oo nadaafadoodu ay liidato oo ay adag tahay in la raaco hannaanka faafista xanuunka looga hortago ee kala fogaanshiyaha. حسين معالي محمود أيا آمنسان إن أود نقاله دولد الصومالية أو آدوير يبا حدا هوشا كهورتغيستا حنونك كورونا فيروس أي كيني كرتو إلا ضيعوه دقالكي كدنكا ها أرقا حسادا حسين أيا كورمية وليسك أمنغة أو كسو كورليي كورونا فيروس
أمن حمدي هوريتون نحيسي وحي حتى كسو كورلينيسا إني تهي إيادا أو آن ريزوسيسكي أما أود دالكا oo hadda loo jeediyay in dadkii dadqabka caafimaadkooda lala tacaalo inaana loo heli karin in haddana dawladda Soomaaliya iyo cid taageeraysay oo dhanba inaysan heli karin resources kale oo ka dheeri ah oo dagaalkii shabaab lagu jiray uu maaragtay badbaadin kara dadka marka arrintan waa arrin aad bilaaw ah yani sida oo ay u maaragtay saameynaysa dadka Soomaalida ah wali sawir sax ah laga ma haysto
sida ay baahiyeen warbaahinta kooxaha argagixisada ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala inay yihiin kuwa ku faafinaya coronavirus gobolka oo dhan waxayna ku doodeen inay dadka Soomaaliyeed u hayaan sidii ay xanuunkan isaga difaaci lahaayeen Al-Shabaab iyagu siday u arkaan musiibadan dunida oo dhan halista ku haysa waa kan Hussein Macalle Markale
sida intaan ognahay shabaab falcelinta ay ka sameeyeen waxay ahayd inkiraad inay wuxuu wax jiraysan ahayn cudur jarowsan ahayn cudur gaalo iyo ajnabi ay leeyihiin ay ka dhigeen waxay uga dan lahaayeen waa nasiib darro horta in ay saas u hadlaan ama u fikiraan waxay uga dan lahaayeen waxay uga dan lahaan karaan in ay dadka iyaga hadda hoos yimaada inay mas'uuliyad inay u qaadaan haddii cudurka ay qirtaan inuu jiro dadka ku hoos nool hadda oo meelaha ay ka taliyaan ku hoos nool waxay ka filanayaan inay la tacaalaan oo ay maaragtay wax ka qabtaan oo ka hortageedi iyo diyaar garowgeedi marka waxaan isleeyahay dadka iyagu hoostooda ku nool inay isaga leexinayaan midda kubaa midda labaad waxaa jirtay sidoo kaleeto abaarihii 19-kii inay sidaas oo kaleeto u inkireen oo jiideen xataa inay la shaqeeyaan markii ugu dambeysana ay yani ku qasbanaadeen inay xogaa isyara furfuraan la shaqeeyaan hay'adihii ay barka hore ama waa gaalan lahaayeen ama maaragtay ama waa sirdoon lahaayeen in ay meeshii wax geeyaan oo kasoo shaqeeyaan way ogolaadeen marka shabaab waa suuragal in ay isdhigashada xaggeena iyo maaragtay la tacaalka oo la tacaalay mucudurkan inay isleeyihiin ama fursada idinkaga furan tahay inaad dib meelihii bilihii dhaweyd la idinka saaray inaad uga faa'iidaysataan nimanka shabaab ah dalka waxay haystaan inta badan dhulka miyiga ah marka iyagana ma la garan karo miyigii inuu cudurka hadii uu gaaray siduu u saameeyay iyadana shacabkii lagama garan karo iyaga siduu u saameyn doono laftirkooda ka wuxuu ahaa jabhad ahaan ama koox ahaan cudurku saameynta uu ku yeelan doono cid garanaysa ma jirto marka waxaa moodaa howlo fara badan oo mugdi ku jira in ay ilaa hadda yani naga horeeyaan oo u baahanahay inaan hoos u fiirino mid midna u kala qaadno
coronavirus ma yaqaan taajir faqiir midab, dhalasho, ama nooca diinta aad haysato waa xanuun dadweynaha dunida oo dhan muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba ay u dhimanayaan Cabdisalaam Guuleed ayaa ka warramaya saameynta uu xanuunkan ku yeelan karo dareenka hoggaamiyaasha ururada argagixisada
koronuhu wax dadka oo xanibayo ama uu wax qabadkooda oo xadadayo waa dadka mas'uulka ah ee qof kasta oo mas'uul ah oo bini'aadamnimo iyo nolol iyo dib iyo shar iyo waxaasoo dhan dee macno u kala sameynayaan saameyn uu ku yeeshay dib u dhigay hawshoodii wax qabadkooda uu yareeyay wax badan uu ka bedelay laakiin sheedaan argagixisada ah ee daama runtii ee islaamiyinta ah aad wuxuu qarriba iyagu waxa maleysaa in wax kasto oo la wax lagu dhibayo inay faa'iido u tahay maadaama isan kala jecleen dadkii isdhex maraan dhibaasho iyo nolol iyo qarribaad ay waxaan u dhaw inay ayaga faa'iido u tahay wax kasto dhib marka iyagu marka waxay u arki doonaan fursad ay tahay ilayhi dhaqdhaqaaqa ciidamada amniga waa xirmay dhaqdhaqaaqa ciidamada hel waa yaraaday xaliyaha daroonti maalmaha hadda hawada ma marayso in laftooda intelligence iyo xog bay leeyihiin marka aaday isku dayi doonaan waxaa kaloo hadda saa'ida hoode taasna barbaray socda waqtiga lagu jiro waa ramadaan ramadaankana in badan oo kamid ah dhahan jannadan aadaynaa ama u maleeyay jannada ay aadi doonaan oo isku dayi oo u balansan oo leedahay mujaahidiin badan baa la sugayay inay jihidaan sida iyaga xaggooda ka qoran een roobabkiina way yimaadeen oo waqtiga soo socodkii socod ciidamada wax badan bay heli doonta marka waxa iskaalmeystay COVID-19 kii cudurkaano wax badan xadalay bay dhaqaalihii dawladda noqoto dawladda Soomaaliya u jimaato in ay soo wajisay iyo haday noqoto ciidamada iyo roobka oo laftiisi iyo caqabadaan ku tahay iyo haday noqoto in dadkii kale Soomaalida kaalmeeyay ayaga laftooda aad isugu ilaaliyay saameyn weyn ay dhinaca askari yeelanaysa iyaguna faa'iidadaas way arki karaan maadaama aysan noloshii dadka ay saqeymeynaynin oo ismacna ugu fadhin dadkii way dhibaateysan yihiin dhibaatada ka dhaafa waxaan maleynayaa meelaha qaabkooda ku arkay Afghanistan iyo ay ku dhawaaqayaan hadana qaldaneyn inta crisis-kan lagu jiray waan joojinay dagaalada marka kuwa Soomaaliya waxa maleysay inay xoogaa yara ka hooseeyaan maskaxda ama ka caawisay yihiin oo aysan maartay dareenkaas ku jirin waa laga yaabaa markay aad isugu dayaan inay ka faa'iideystaan fursad waa arkaan kala dib u dhacaan hadda iyo hawshan xajmiga la siinayay awoodda la saaray dagaalkooda oo hadda loo leexiyay ay u muuqatay in wax badan loo wici doono dhinaca la dagaalanka fanaadiga
Cabdisalaan ayaa dhinaca kale ku boorinaya dowladda federaalk ee Soomaaliya inaysan fursad siin ururada argagixisada in iyagoo ka faa'iideysanaya xaaladda murugsan ee dunida ka jirta ay dhibaato u geystaan shacabka Soomaaliyeed
Soomaaliya waxay ku jirtay dagaal muddo dheer ay ku soo jirtay dagaalkana marka aad ku jirto haddii aad lix meelood uga jirto haddii dabar jabin ku qabsato ma aanad fariimi hore ka soo wada baxdo waa inaad isqaybiso tiraado reserve-kaygi iyo wixii meel ii joogay oo cid kale u baan kaalmeysanaya marka waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya inkastoo aad u malaysay inaysan maskaxdeedu qaybsamin ama dhaqaalaheedu isa qaybsamin qaabkii hadda u shaqeynayso ama istaraatiijiyada hadda ay ku shaqeynayso oo sanahay mid wax badan qaybinaya waxaan dhihin lahay ha ogaadeen inay dagaal hore ugu jireen meel kasta oo ciidan joogaan inay furin ahayd oo dagaal ku socdo magaalada xamar gudaheedu dee xasimadii Soomaaliya lafteeda inay ogaadaan infiltration-ka iyo dhexgalka haddii la relax gareeyo ama dee yara la dabciyo wixii hore u jiray saameynta ay ku yeelan doonaan oo hadhowda markii la askarti howlgala laftooda maali wax ka bilaabanaya qow way doonaan waxaa kaloo saa'ida intaas ka saa'id noqonaya waxaad umalaysaa magaalada in loo hadda xamar oo kale waxa loo isticmaalaya lockdownka bandowga iyo waxaan iyo ciidamadii marka inta badan waxay ku mashquulsan yihiin dadkii inay wax ka qabtaan
Cabdisalaan ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay halis laga yaabo in hay-adaha amniga badankood aysan ku baraarugsanayn oo ka dhalan karta duruufaha uu keenay coronavirus
waxyaaba kaloo khatarta oo jirana waxay tahay dadkii waxaa la amray in maaska la xirto wejiga sankii la xirto dadkii la aqoon jiray wejigooda la garanayo laga yaabo ama isqari jiro islahayd dad magaalada soo maqto waa lagu aqoonsanayaa haddii dadkii wejiga wada xirtaan lama aqoonsanayo taasina waxay sahlaysaa fursad badan ay waxay siinaysaa cid kastoo criminal ama dambi ku jirta sabab ha noqdaan dadka la noqotay oo isqari jirto shalada guryaha ku jiri jirtay maanta inay fursad u helaan ay soo baxaan oo meeshay rabaan mari karaan iyagoo iyo wax sameynaya day rabaan laakiin indaynaya marka maaskigan la gashanaya taa laftiisa inkastoo lagu qasmaya haddana wuxuu fursad weyn u xuseynayaa dadka ka faa'iideysta xumaanta ama criminaliska kala inay meeshay rabaan mari karaan maadaama wajigooda la soo saari karin taas laftiisa dowladda waxaa laga rabaa inay u dhagan ugulaato vision kala haato ay ogtahay inay waxaan suurtagal yihiin oo dhacaya
magaalooyinka Puntland waxay ka mid yihiin meelaha kooxaha argagixisada ay weerarada iyo dilalka qorsheysan ka geystaan wasiirka xigeenka amniga Puntland Cabdullaahi Cabdisalaan Xasan isla markaana ka mid ah guddiga la dagaalanka COVID-19 ee Puntland ayuu barnaamijka Elayska weydiiyay saameynta amni ee xanuunkani uu ku yeeshay Puntland
walaal aad baan mahadsan tahay su'aashaas waa su'aal muhiim ah idan ii keenay cudurkaan isaan la soconno waa cudur aafa ku ah adduunka oo dhan khaas ahaan Soomaaliya oo iyagaan muddo iska dowlad la'aan ahay dadkoon iska jilicsan yahay khaas ahaan marka Puntland ka hadlo Puntland aad iyo aad bay labada dhinacba gacanna waxay kula dirisay cadawgii gacanna waxay ku haysaa iyagaan barnaamijkan la dagaalanka coronavirus marka wax hadda khalkhal amni ah oo ka jira wadanka ma jira aad bay u shaqeynayaan ciidamadu
Al-Shabaab halis amni kuma hayso Soomaaliya oo kaliya ee waxay weerar ka geystaan dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari Kenya ee Soomaalidu ay degto wariyaha VOA ee gobolka Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ku eegaya sida madaxda gobolkaasi ay ugu baraarugsan yihiin halista Al-Shabaab xilligan uu socdo dagaalka ka dhanka ah faafista coronavirus
hogamiyasha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya kaliya lama daala dhacayaan ka hortaga cudurka coronavirus sidoo kale waxay isku dayaan inay iska caabin ka sameeyaan kooxda al-shabaab oo qulqulatooyinka geysanaya qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya hogamiyasha ayaa shacabka ka wacyigelinaya hab walba kooxdaasi xilligan adag loola dagaalami laha waxayna kooxdaasi dagaalan culus ku jirtaa dadka ku dhaqan gobolkan xilli kooxdaasi dhacdooyin kala duwan ay ka geysanayaan gobol kani waqooyiga bari dalka Kenya lixdii qof ee ugu dambeeyay kooxdani waxay ku dileen deegaanka qorof xarar waxayna ahaayeen saraakiil ka tirsanaa ciidamada kaydka ee booliska halkaasina waxaa si degdeg ah u booqday gobolka countiga Mwojer mudane maxamed abdu
nabadgelyada waxa iska la dawladda sare ayaa iska la dawladda ciideed howlgab ayaa ku dhacay hadii saas ay noqoto walaalayaal si fiican aan isla dhigaysan wax noo maqan oo anaga sugeyn malaha misii waxay in maqansaan masaana in maqan sahan in maqan malaha cadawgu waad aragteen waxa la rabaa in lis soo bixiyo rag iyo dumar in lis soo bixiyo nimankan aan iska reebna kuwa dhageysan aan ogsoonahay oo shabaabka meeshan ku jiro waan ogsoonahay kuwa reportka sii waan ogsoonahay kuwa biyo u gee kuwa cunto u gee kuwa ajaajusa markii lagu baxa shabaab lagu baxa meeshii rabtiin gee laakiin waa isa dambeynaan annagu markaan waxa waaya dawlad aan ku halaynayna malaha nabadgelyada wajeer annaga markaa gacanta ku qabsanay
hoggaamiyasha gobolkan ma aha kuwa keliya ka aamusay in kooxdaasi kor ay ugu qayliyaan iyo weliba kooxdaasi oo la aaminsan yahay in gobolkan ay ku sii dhexmilmeyso shacabka ku dhaqan sidaasina waxaa qabamudanihii hore bartamaha magaalada Mandera mudane Cabdiqaadir Looya oo ka hadlay goob fagaaro ku taala magaalada Wajeer
ninkii islahay al-shabaab cadow ma aha kulli maanta waa ogyah ninkii islahay al-shabaab dad kale raadsani gaalay raadsani arigay ka gadan iyo biic fiican ka gadan bigbigay ka kiraysani banaankooda iska maraayeen maanta kulli oo jeedin lix raga oo waxba ka haleynin maanta meeshaas ku duugan saas MB-ga sheegay ilaa ii sheekhana sheegay ilaahayna inaan ku talashanna annagana isu tashanowa
Rashid Qasin oo ka tirsan mudanayaasha deegaanka Wajeer laga soo doortay ayaa waxa uu sheegay in dawladda Wajeer County iyo waliba maamulkaasi ay aaminsan yihiin in la gaaray xilligii hanti fara badan oo dhiirigelinaya lagu bixin lahaa qaabka kooxda al-shabaab loogu hortagi karo sidoo kale ay bixinayaan lacag lagu dhiirigelinayo cidii wax ka keento kooxdaasi al-shabaab
aan ku dhiirigelinayna wax Allaah wixii annaga awood aan leenahay ilad noqoto raay noqoto xidmad noqoto hanti noqoto intaba in aan al-shabaab aan iskugu geyno anaga maadaama al-mas'uuliyiin aadahna deegaankan aan degannahay in aan iskugu geyno la dagaalanka al-shabaab
gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Gaarisa mudane dhaqana Karuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda al-shabaab aysan ahayn kuwa ka samaysan bir
qori qori kama sharafadno waxaan la leeyahay al-shabaab way dhimashaday ogol yihiin waxa jira maaha runtii xaqiiq maxay idhaha u xiranhaya haday dhimashada ogol yihiin dhimashada haday ogol yihiin meeshii ay galeen ma waa ku baristaan oo ku sugaan dad nin walba nafta way xanuujinaysaa nin rabo inuu dhinta ma jiro dowladda ha noo qorto KBR riboliba wiilasha reer baadiya ha noo qorto kuwan magaalada joogaan yaa la qori haddii aan la yeeli karin oo dowladda ay shaki naga qabto waxay ila tahay annaga aan isku afgarano dowladdan u sheega aan samaysano maleeshiya xalaal aan samaysano nimanka baa iska celinaynaa
lamaha maanka ayaa si dadban sidoo kale waxay u isticmaalayaan culimada diinka xilliyada kala duwan ee isku imaadyadan culimadu waxay noqonayaan kuwa si waafi ah kooxdaasi uga hadlo intooda badanna waxay ka fadwoonayaan la dagaalanka kooxdaasi inay tahay mid diinta islaamka ay banaysay waa kan Sheekh Cabdi Maxamed oo ka mid ah culimada magaalada Gaarisa
afar ragcadood tukade salaada caasir jamaacada sugahayo masajidka intii loogu galay dhabanka laga toogti taasaan aragnay waa halkan dhaw waxa kala culumada ay garanayaan umadana aan xasuusinahay nin sheekha oo culumada waaweyn oo Soomaalida kamida oo kutubtu qoray laga faa'iideysto masajidka intii loogu galay asagana in lagu toogto Soomaaliya wax diin oo shaqo ay ku leeyihiin malaha haday diin shaqo waxaan ay la baxbaxayaan macallimiinta iyo dhaqtarinta waa dhoolatus iyo tactics ay ciyaarayaan way maxaa u sababe Soomaaliya dadku waa muslimiin arday graduate gareeyay subax intii la qarxiyay inta dhimatay kuwa baas buuxaan oo madrasada iyo tacliinta u socdaan baa lagu qarxiyay magaalay ahaayeen waxa anaga nala kala mirmirayo waa wax la rabo anaga iyo dawladanada in iskala ka horkeeno
inta badan kooxda al-shabaab ayaa dhacdooyin kala duwan ka geysto gobolka xilliga roobka iyo waliba xilliga bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jiro haatanna ciidamadii ugu badnaa ayaa gobolkan la soo buuxdhaafiyay iyada guud ahaan dalka Kenya banda uu ku jiro gaarisa wajeeriya mandheeran ay sins gaari karin gobol bood cagta dhigtan ah ciidan uu taagan yahay waana habka dawladda dalka Kenya haatan ay qaadatay in ay ku sugto amniga muwaadiniinta Kenyaanka dalka Kenya ku nool Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad buu maatsayahay Maxamed Faarax Shire arrin kale oo walwal laga qabo ayaa ah inuu gaabis ku yibaado dagaalkii taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee Africom uu kula jiray kooxda Al-Shabaab taxaddarada loo qaaday coronavirus awgood saldhiga ciidamada Mareykanka Afrika ee ku yaala Djibouti ayaa jimcihii ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ee saldhigadaasi la geliyay xaalad degdeg ah oo ku wajahan baqdin laga qabo xanuunka COVID-19 oo Djibouti si xool ah ugu dhex faafaya. Cabdisalaan Guuleed ayaa saadaalinaya saameyn uu corona ku yeelan karo howlgalladii Mareykanka uu ka fulin jiray Soomaaliya.
Mareykanku inta badan shaqaalahoodii way dhimayaan. Soomaaliya ka joog. Waxaan u maleynayaa diyaarad hadda waxaan arkay ay leeyihiin dadka dadka Mareykanka ahay diyaarad imaanaysa Soomaaliya qaadayaan oo maleeytii biyaar ay waxa si qaadi doona. Ciidamadiina meelii ay joogeen way dhimayaan ayagana. Ayagoo de ka daga ka duulaya. Facility-ga ama imkaniyadka loo baahnaayo in qofkaan hadda xanuunsado lagu la tacaalo ma yaaliin meelaha hadda Soomaaliya ay joogaan. Marka aad bay u yareynayaan. Ciidamadii way yareynayaan xaaladda hadda lagu jiro. Howlgalladeena way yareynayaan dhaqdhaqaaqeena way yareeyaan hadii marka maan power ka yaraado howlgalkeena way yaraan ama awoodi shakhsiba haday yaraato howlgalladeena way yaraanayaan taasina waxay saameyn ku yeelanayd wax kasto la sameeyay hadda kasoo qabo ka Soomaali inta badan Mareykanka dagaalku uga jiro waa midkan diyaaradan drone taan ciduna wadin oo runtii dad badan u baahneen laakiin haday budget noqoto dhaqaale noqoto haday maan power noqoto awood qof noqoto saameyn ay ku yeelanaysaa oo waxay isku koobi doonaan ee security-ga markaas basiska iyagu ay joogan sidii hawada uga ilaali lahaayeen iyo sidii ay dana meesha ay joogan markaas uga ilaali lahaayeen ee inta badan haday dabcan helin wax degdeg ah ay aaminsan in wax ka qaban karaan marka monitoring guarantee badneed iyo duulimaadiyada iyo socodka iyo xor qaruurintii inkastoo safaraha ka wada laabay doon sidaan qiyaasay laakiin dana saameyn weyn ku yar doonta
inta ayan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkeena ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay coronavirus iyo saameynta amniga qaranka Soomaaliya uu ku yeelan karo iyo sida ay ururada argagixisada uga faa'iideysan karaan xaaladda lagu jiro intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo
Abiy Maxamed Culad oo idin soo xigtinayay ilaska VOA